Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
În această seară vreau să petrecem timpul nostru în lecția din Cuvântul lui Dumnezeu, completând ceea ce speram să terminăm duminica trecută. Așa că vă invit, dacă doriți, să vă întoarceți la textul care este textul de bază pentru studiul nostru, 2 Petru, capitolul 1. Și în acest capitol minunat, pornim cu secțiunea de la versetul 5 la 11. Tema acelei secțiuni este într-adevăr rezumat în versetul 10, folosind cuvintele: de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Aceasta ne introduce în subiectul legat de siguranța mântuirii. Iar acest mesaj este al treilea dintr-o serie despre siguranța mântuirii. În ziua Domnului următoare ne vom lansa de fapt asupra textului propriu zis și vom intra în detalii despre ceea ce are de spus Petru. Dar continuând cu titlul de introducere pe această temă, vreau să completez câteva dintre golurile care cred că sunt cele mai utile pentru noi toți. Aș vrea să spun că avea siguranța mântuirii tale, știind fără nicio umbră de îndoială că ești iertat, știind că ești locuit de Duhul lui Dumnezeu și că te îndrepți spre gloria veșnică în ceruri, este binecuvântarea supremă a vieții creștine, pentru că toate celelalte binecuvântări ale vieții creștine pot fi savurate doar parțial, dacă nu știu cu certitudine unde îmi voi petrece veșnicia. Dacă există vreo diminuare a asigurării mele, atunci nu mă pot bucura pe deplin de celelalte binecuvântări ale vieții creștine. Așadar, putem spune că siguranța, printre toate lucrurile bune pe care Dumnezeu ni le oferă pentru bucurie și binecuvântare, este cel mai bun și cel mai prețios dar dintre darurile sale pentru credincioși. Acum, am observat în acest studiu că, deși siguranța este cel mai bun dintre darurile Domnului pentru poporul său, există unii oameni care nu se bucură de această siguranță. Există romano-catolici, de exemplu, care nu cred că cineva poate ști cu siguranță dacă va merge în cer. De fapt, ei îi desconsideră pe cei care afirmă o mântuire sigură, considerând că dacă ai crede măcar o dată că veșnicia ta este stabilită odată pentru totdeauna, acest lucru ți-ar afecta negativ sfințenia, pentru că odată ce ai ști că totul este sigur, ai lua o razna și nu te-ai mai putea stăpâni, pentru că teama de a merge în iad este cea care te reține de la rău. Și apoi mai sunt arminienii, așa cum este cunoscut acest sistem de teologie, care cred, de asemenea, că nu poți ști cu certitudine că mântuirea ta este sigură. Nu te poți bucura de siguranță, pentru că, de fapt, mântuirea este un efort de cooperare și, deși Dumnezeu nu poate da greș, tu poți da greș. Și astfel, pentru că este posibil să cazi și să eșuezi, în consecință nu poți avea niciodată garanția că ai această siguranță. Așadar, există cei care nu se bucură de siguranța mântuirii din punct de vedere teologic. Dar mai sunt și cei care nu se bucură de siguranța mântuirii din alte motive. Aceștia, spre deosebire de catolici și de arminieni, cred că un creștin poate avea siguranță. S-ar putea chiar să creadă că un creștin ar trebui să aibă siguranță. S-ar putea chiar să dorească siguranța, dar nu se bucură de ea. Și am analizat această problemă specifică, pentru că este foarte, foarte importantă. În Evrei 6:11 se spune: dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde. Scriitorul epistolei către evrei spune: dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde. Iar aici, în textul pe care tocmai l-am citit, Petru spune: de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți, și acum e vorba de lucrarea lui Dumnezeu, și anume chemarea și alegerea voastră. Deci, în timp ce romano-catolicii și arminienii și alții ar putea nega realitatea siguranței, Biblia spune că ar trebui să știi că mântuirea ta este sigură. De fapt, ar trebui să te străduiești să ajungi la experiența siguranței. Este adevărat că cineva poate fi mântuit și să se îndoiască de acest lucru. Așa cum spunea un scriitor, cineva poate merge în ceruri în ceață, fără să știe că se duce, dar cu siguranță nu așa se bucură de călătorie. Și deși mântuirea noastră nu depinde de sentimentele noastre despre siguranță, bucuria noastră depinde, pacea noastră depinde, binecuvântarea noastră depinde. Îngăduiți-mi să vorbesc puțin despre binecuvântarea siguranței și să vă dau o mică listă de lucruri pe care siguranța le face pentru a ne binecuvânta. Mai întâi de toate, siguranța înalță inima pentru a trăi la cel mai înalt nivel de bucurie. Siguranța înalță inima pentru a trăi la cel mai înalt nivel de bucurie. Atunci când Apostolul Ioan a scris Epistola 1 Ioan, așa cum o cunoaștem noi, în Epistola 1 Ioan el prezintă o serie de teste prin care cineva poate ști dacă mântuirea sa este reală. Vi le amintiți? Dacă îți mărturisești păcatul, dacă umbli așa cum a umblat Iisus, dacă îți iubești fratele, dacă nu iubești lumea, dacă viața ta nu este caracterizată de un model neîntrerupt de păcat, dacă dai dovadă de compasiune față de cei aflați în nevoie, dacă mărturisești că Iisus Hristos a venit în trup, etc., etc., etc. Întregul scop al lui Ioan în 1 Ioan este de a prezenta test după test după test pentru o mântuire autentică. Dar rezumatul lui vine în 1 Ioan 1:4, unde spune: vă scriu aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. De ce? Pentru că siguranța mântuirii înalță inima pentru a trăi la cel mai înalt nivel de bucurie. Îndepărtează toate îndoielile, disperarea, deznădejdea, depresia și frica dacă știu cu certitudine că destinul meu este pecetluit în Hristos pentru totdeauna. Așadar, siguranța înalță inima pentru a trăi la cel mai înalt nivel de bucurie. În al doilea rând, siguranța înalță sufletul să caute scopuri sfinte. Siguranța ridică sufletul să caute scopuri sfinte. Cu alte cuvinte, dacă știu că sunt mântuit, știu că aparțin lui Dumnezeu și știu că fac parte din împărăția sa pentru totdeauna, atunci voi fi preocupat de problemele împărăției. Acest lucru este exprimat în mai multe moduri în Scriptură. Unul care îmi vine în minte este Matei, capitolul 6, versetele 8-10. Vă amintiți aceste cuvinte binecunoscute? Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Care este semnificația acestor cuvinte? Doar atât? Ești preocupat de sfințirea numelui lui Dumnezeu? Ești preocupat de venirea împărăției sale? Ești preocupat de voia sa pe pământ așa cum este în ceruri? Atunci când ești asigurat că El este Tatăl tău. Afirmarea Tatălui nostru mă direcționează către o conștientizare deliberată a relației mele cu Dumnezeul cel viu și face din scopurile sale sfinte cel mai înalt scop al vieții mele. Dacă nu sunt sigur că aparțin lui Dumnezeu, atunci nu sunt atât de prins în scopurile sale. Deci siguranța ridică sufletul să caute scopuri sfinte. În al treilea rând, siguranța umple inima de cântări și rugăciuni de recunoștință. O persoană care duce laudă este o persoană care are siguranță. Dacă știu că mântuirea mea este sigură pentru totdeauna și că nimic nu mă poate despărți de dragostea lui Hristos, atunci inima mea este plină de bucurie. Ascultați, Psalmul 71:14. Și eu voi nădăjdui pururi, te voi lăuda tot mai mult. Și psalmistul spune, pentru că am această nădejde continuă, te voi lăuda mai mult și mai mult. Inima plină de siguranță este o inimă recunoscătoare. Și acolo unde ai siguranța mântuirii, inima este plină de cântări și rugăciuni de recunoștință. Ascultați Psalmul 103. Binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Tău cel Sfânt. Binecuvântează suflete pe Domnul. De ce? De ce o inimă atât de recunoscătoare? Și nu uita niciuna din binefacerile Lui. De ce? Pentru că El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale, El îți izbăvește viața din groapă. Și când știi că ai fost răscumpărat și când știi că păcatele tale sunt iertate, asta îți umple inima de cântări, de laudă și recunoștință. Următorul punct. Siguranța întărește sufletul împotriva ispitelor și încercărilor. Siguranța întărește sufletul împotriva ispitelor și încercărilor. În 1 Tesaloniceni 5:8, Pavel spune: și avem drept coif nădejdea mântuirii. Ce înseamnă asta în esență? Este faptul că Satan vine împotriva noastră cu ispite. El vine împotriva noastră cu teste și încercări, străduindu-se să ne facă să cădem în păcat și să ne îndoim. Iar atunci când ai nădejdea mântuirii bine pusă la locul ei, loviturile lui nu sunt decât niște lovituri fulgerătoare pe acel înveliș protector. Dacă știu că nădejdea mea este sigură și că mă îndrept spre cer, atunci toate eforturile lui Satan împotriva mea nu mă pot lovi. Ele doar ricoșează de pe coiful nădejdii mântuirii. Mai mult, siguranța obligă inima să iubească ascultarea. Siguranța obligă inima să iubească ascultarea. Dacă nu sunt sigur că voi merge în ceruri, sunt puțin mai liber în viața mea. Dacă nu sunt sigur că Dumnezeu m-a iertat cu adevărat și că mi-a dat viața veșnică, dacă nu sunt sigur că sunt pe drumul meu spre cer, dacă nu sunt sigur că mântuirea lui Dumnezeu este sigură, atunci acest lucru are un efect negativ asupra mea, pentru că în această nesiguranță cad mai ușor în păcat. Psalmul 119:166 spune: eu nădăjduiesc în mântuirea ta, Doamne, și împlinesc poruncile tale. Pentru că am nădejde în realitatea veșnică, pentru că speranța mea este fixată în Hristos, în Dumnezeu, pentru că sunt sigur de asta și asigurat de asta, fac ceea ce tu spui. Siguranța înalță inima pentru a trăi la cel mai înalt nivel de bucurie. Siguranța înalță sufletul pentru a căuta scopuri sfinte. Siguranța umple inima cu cântări și laude de recunoștință. Siguranța întărește sufletul împotriva ispitelor și încercărilor. Siguranța obligă inima să iubească ascultarea. Îngăduiți-mi să vă mai prezint câteva. Siguranța liniștește sufletul cu odihnă și pace perfectă în mijlocul furtunilor vieții. Ea liniștește definitiv sufletul în mijlocul furtunilor vieții. Indiferent de ce se întâmplă în jurul meu, dacă știu că sunt sigur pentru totdeauna în Hristos, de ce să mă tem? Ascultați ce spune Evrei 6:19. Această nădejde o avem ca o ancora sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru templului. Indiferent de ceea ce lovește și se bate de carcasa corabiei noastre, noi suntem ancorați în încrederea speranței noastre veșnice. Și astfel sufletul este liniștit cu odihnă și pace în încrederea unei mântuiri sigure. Un alt aspect la care trebuie să medităm, siguranța învață sufletul să aștepte cu răbdare mila necesară de la Dumnezeu. Dacă nu e sigur de mântuirea ta, ghiși ce se întâmplă când te rogi și Dumnezeu nu răspunde imediat. Dacă nu știu că sunt creștin, dacă nu sunt sigur că sunt cu adevărat mântuit, dacă mă rog lui Dumnezeu și nu primesc un răspuns imediat, care este răspunsul meu firesc? Probabil că Dumnezeu nu mă ascultă. Probabil că lui Dumnezeu nu-i pasă. Asta înseamnă că nu sunt al lui. Dar dacă sunt sigur de mântuirea mea, dacă am siguranță în mântuirea mea și sunt asigurat de mântuirea mea, atunci am răbdarea de a aștepta ca Dumnezeu să acționeze la vremea lui. Și nu sunt aruncat, ca să zic așa, într-o mare frică. Aceasta este inima răbdătoare de care dă dovadă cel care este încrezător în destinul său veșnic și în grija veșnică a lui Dumnezeu. În Romani 8:25 se spune, pe când dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Dacă nădejdea ta este puternică și nădejdea ta se bazează pe fapte și realitate, atunci poți persevera în așteptarea realizării acestei nădejdi. Citiți Psalmul 130 dacă doriți o altă ilustrare a acestui lucru. Un alt punct. Siguranța purifică inima. Siguranța purifică inima. 1 Ioan 3:3. Oricine are această nădejde în el, se curăță după cum el este curat. Când nădejdea ta este fixă, nu se mișcă, nu se clatină și nici nu vine și pleacă, când nădejdea ta este tare, atunci te purifici. Are o putere purificatoare. Dacă știu că îl voi vedea pe Dumnezeu, știu că îl voi vedea pe Hristos, știu că îi voi vedea față în față, că voi da socoteală pentru faptele mele, că voi petrece veșnicia cu Domnul, purtând răsplata pentru ceea ce i-am adus prin slujire, asta va schimba modul în care îmi trăiesc viața. Acum acestea sunt chestiuni foarte importante și tocmai le-am enumerat. S-ar putea să vă gândiți la mai multe decât m-am gândit eu, dar ele reprezintă esența însăși a ceea ce este crucial în viața credinciosului pentru a experimenta bucuria de plină pe care Domnul a conceput-o pentru creștini. Și dacă nu aveți această bucurie, dacă nu aveți această asigurare de plină, puteți să o aveți. Nu v-ar plăcea să trăiți la cel mai înalt nivel de bucurie? Nu doriți să căutați scopuri sfinte, să fiți plini de cântări de laudă și recunoștință? Nu doriți să aveți un suflet puternic în fața ispitelor și încercărilor? Nu doriți să aveți o inimă care să fie constrânsă să asculte? Nu doriți să experimentați calmul în suflet, să experimentați odihnă și pace desăvârșită? Nu vreți să puteți aștepta cu răbdare mila necesară de la Dumnezeu și nu vreți să aveți o viață curată? Aceste lucruri sunt roadele siguranței. Este un lucru trist să realizez că oamenii care, pe de o parte, neagă siguranța ca posibilitate, cei care neagă din punct de vedere teologic faptul că poți fi veșnic sigur, nu vor cunoaște niciodată aceste binecuvântări. Iar aceia dintre noi care o cred, dar nu trăiesc așa cum ar trebui să trăiască, nu se vor bucura nici ei de ele. Siguranța echipează cu adevărat sufletul pentru fiecare bătălie spirituală, în orice mod. Aș vrea să pot spune tot ceea ce este în mine, iar cuvintele mele nu sunt adecvate. Așa că îngăduiți-mi să împrumut ceva de la teologul Bierhoff. Ascultați ce a spus el. Viața creștinului este menită să fie o viață de slujire în împărăția lui Dumnezeu. El este un vas de onoare, sfințit, pregătit pentru uzul stăpânului, pregătit pentru orice lucrare bună. Iar slujirea care îi se cere este grea și chiar are caracterul unui război. Credinciosul este un soldat al lui Iisus Hristos, angajat în lupte serioase cu puterile răului. De aceea, el este îndemnat să se îmbrace cu întreaga armura lui Dumnezeu pentru a-și păstra poziția în împărăția lui Dumnezeu și pentru a zădărnici lucrările diavolului. El are nevoie de toată puterea spirituală de care dispune, în special de puterea care vine dintr-o credință vie și activă și din siguranța mântuirii. Dacă mersul său este șovăitor și nesigur, dacă brațele sale sunt nesigure, dacă privirea sa nu este limpede și sinceră, dacă este lipsit de încredere, el nu va putea face tot ce poate pentru căpitanul mântuirii sale. Dar dacă stă în siguranța credinței, el va mărșălui la luptă cu încredere. El va ocupa o poziție puternică. El va ținti cu precizie și va lupta cu puterea care vine din așteptarea încrezătoare a victoriei. Cei ale căror inimi sunt mereu pline de îndoieli și care sunt în mod constant angajați în căutarea siguranței, sunt asemenea soldatului care își petrece tot timpul căutându-și armura sau pregătind-o, iar între timp pierde din vedere forțele vrăjmașului care se apropie. Am încheiat citatul. Excelentă afirmație! Dacă îți petreci tot timpul preocupându-te dacă ai sau nu armura pe tine, nu vei fi capabil să duci lupta. Creștinii încrezători care au siguranța mântuirii sunt cei care se află în luptă. Chiar și Iacov a spus, un creștin care se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om este un om nehotărât și nestatornic în ce? În toate căile sale. Numai credinciosul care are siguranță, credinciosul încrezător, poate spune aceste cuvinte ale apostolului Pavel. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel Drept. Acesta este cuvântul unui soldat încrezător, nu-i așa? Un om care era sigur de destinul său etern. Preobiților, a nega doctrina siguranței sau a nu experimenta doctrina siguranței înseamnă a vă scurcircuita binecuvântarea și utilitatea spirituală. Acum, în ciuda tuturor acestor lucruri, mulți creștini nu se bucură de siguranță. Și ne-am întrebat de ce, nu-i așa? Am spus că, în primul rând, unii nu au siguranță din cauza faptului că se află sub o predicare puternică despre standardul sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că standardele sunt ținute atât de sus, ei simt că nu pot îndeplini vreodată standardul și astfel simt că nu trebuie să fie mântuiți. În al doilea rând, am observat că unii sunt lipsiți de siguranță pentru că nu pot accepta iertarea. Ei cred că sunt prea răi. Ceea ce au făcut este prea îngrozitor. Și pur și simplu nu pot crede că ar putea fi iertați. Unii sunt lipsiți de siguranță pentru că nu înțeleg Evanghelia. Pur și simplu nu înțeleg natura Evangheliei și ceea ce a oferit Domnul, iar în locul cunoașterii se lasă tiranizați de emoțiile lor. În al patrulea rând, unora le lipsește siguranța pentru că nu cunosc momentul exact al mântuirii lor. Și din moment ce nu pot identifica un moment, ei simt că poate nu sunt mântuiți. În al cincilea rând, unii sunt lipsiți de siguranță pentru că încă simt puternic firea și se întreabă dacă au o natură nouă. Deoarece atracția păcatului și a firii sunt atât de puternice, ei se întreabă dacă sunt cu adevărat o creație nouă. Și în al șaselea rând, unii sunt lipsiți de siguranță pentru că nu văd mâna lui Dumnezeu în toate încercările lor. Cu alte cuvinte, atunci când lucrurile nu merg bine, ei cred că Dumnezeu i-a abandonat, în loc să creadă că Dumnezeu folosește acest lucru pentru creșterea lor. Acum, toate acestea sunt recapitulare. Vreau să vă dau ultimele două motive pentru care oamenii se îndoiesc de mântuirea lor. Numărul 7. Unii nu au siguranță pentru că eșuează în a umbla cu Duhul Sfânt. Astfel, slujba de afirmare și confirmare acestuia în inimile lor este pierdută. Înțelegeți? Acest lucru este foarte, foarte vital. Unii sunt lipsiți de siguranță pentru că nu reușesc să umble în Duhul, iar slujba Duhului față de credincios este aceea de a-i declara mântuirea. Întoarceți cu mine la Romani, capitolul 8 din nou. Am fost acolo săptămâna trecută, dar ne întoarcem din nou. Este cel mai important capitol din Scriptură în problema siguranței și a asigurării. Și vreau să vă atrag atenția la Romani, capitolul 8, versetele 14 la 16. Se spune în versetul 14, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Dacă vreți să o spuneți altfel, ați putea spune că fiii lui Dumnezeu sunt toți cei care sunt conduși de Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este implicat în conducerea tuturor credincioșilor. Iar în versetul 15 spune, și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Dacă aparținem lui Dumnezeu, iar Duhul Sfânt este în noi și ne conduce, nu ar trebui să ne temem niciodată de condiția noastră. Am fost adoptați în familia lui Dumnezeu și strigăm Ava, Tată, ceea ce înseamnă tătic, tată. Este un termen de intimitate. Și apoi versetul 16, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Acum ascultați, Pentru fiecare credincios, Duhul Sfânt locuiește înăuntru său. Și din această perspectivă, din interiorul credinciosului, El ne conduce pe fiecare dintre noi. Nu trebuie să ne temem niciodată, pentru că El ne conduce la concluzia că suntem copiii lui Dumnezeu. Acesta este unul dintre lucrurile pe care El le face. Acum dați-mi voie să vă prezint un mic istoric. În Roma era foarte obișnuit să adopți, foarte comun. Iar când un copil era adoptat, trebuia să se desfășoare o ceremonie legală. Adopțiile romane trebuiau să fie verificate, fiți atenți, de 7 martori. 7 martori trebuiau să semneze o declarație pe proprie răspundere că aceasta era o adopție legală. De ce? Ei bine, să ne imaginăm că avea un om foarte bogat. El era interesat să adopte un băiat tânăr. L-a adoptat pe acel băiat în familia sa. Apoi a murit, iar băiatul a revendicat imediat moștenirea. Cine va verifica acest lucru? Să zicem că a existat un singur martor care era mort. Nu era nimic pe computere, probabil nimic în dosare, nicăieri. Totul a fost confirmat printr-un document și pe cale orală. Și astfel au adunat 7 martori pentru a avea întotdeauna pe cineva care să confirme dreptul legitim al moștenitorului la moștenirea sa. Pe de altă parte, ar fi fost foarte posibil ca, dacă un om bogat ar muri, să apară un impostor care să spună, uite, m-a adoptat ca fiu al său. Cine putea să dovedească sau să infirme acest lucru? Revenind la cei 7 martori, 1, 2, 3, 4 dintre ei ar fi putut fi morți, ar fi putut rămâne 3. Și întreaga idee de a avea 7 martori era aceea de a afirma că într-adevăr această adopție era legitimă. Acești 7 martori trebuiau să fie prezenți la adopție. Ați înțeles asta? Trebuiau să fie prezenți la adopție și trebuiau să susțină pretenția la moștenire a copilului adoptat. Iată ce vrea să spună Pavel. Dacă cineva pune la îndoială dreptul tău la moștenirea veșnică, dacă cineva pune la îndoială faptul că ești un copil al lui Dumnezeu, există un martor care a fost prezent în momentul adopției tale. Cine a fost acesta? Duhul Sfânt. Iar Duhul Sfânt va face un pas înainte și va depune mărturie că ești într-adevăr un copil al lui Dumnezeu prin adopție și că ai dreptul legal la moștenirea veșnică. Este de asemenea o coincidență interesantă faptul că în Isaia, capitolul 11, cu versetul 2, Isaia îl prezintă pe Duhul ca fiind un duh de 7 ori. Duhul de 7 ori devine martorul care afirmă că aparțin lui Dumnezeu. Așadar, slujba Duhului Sfânt este aceea de a depune mărturie despre legitimitatea adopției mele în familia lui Dumnezeu și despre dreptul meu de a pretinde o moștenire veșnică. Nu este acesta un adevăr minunat? Și poate veți spune, cum o face Duhul Sfânt? Cum depune El mărturie? În mai multe moduri. Uitați-vă împreună cu mine la 1 Corinteni, capitolul 2. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Așadar, Scriptura promite binecuvântări imense pentru cei care-L iubesc pe Dumnezeu. Acestea sunt luate din Isaia. Acum versetul 10. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Primul mod în care Duhul Sfânt afirmă mântuirea noastră este prin iluminare. Cu alte cuvinte, Duhul explică Scriptura. El face cuvântul viu. Pe măsură ce studiem cuvântul lui Dumnezeu cu privire la aceste promisiuni, Duhul le lămurește în inimile noastre. Iată ce spune acest text. Duhul Sfânt ne permite să gândim și să înțelegem cu mintea lui Hristos. Așadar, primul mod în care Duhul Sfânt îmi mărturisește despre calitatea mea de fiu și despre moștenirea mea este prin iluminarea Scripturii. El clarifică Romani 8:14-16, de exemplu. Îngăduiți-mi să vă arăt un al doilea mod în care Duhul Sfânt mărturisește. 1 Ioan capitolul 4 și aș vrea să avem mai mult timp pentru fiecare, dar 1 Ioan capitolul 4 versetul 13, iată ce scrie Ioan. Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi. De unde știm asta? Prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. Cine va mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. Veți spune despre ce vorbește aici. Ceea ce spune El este următorul lucru. Duhul Sfânt a venit, versetul 13, și ne-a arătat Evanghelia. Al doilea mod în care Duhul mărturisește este prin mântuire, când Duhul te convinge de păcat, de neprihănire și de judecată, când Duhul îți descoperă că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său ca Mântuitor al lumii, versetul 14, când Duhul îți descoperă că dacă îl mărturisești pe Iisus ca Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu va veni și va locui cu tine, iar tu în Dumnezeu. Cu alte cuvinte, primul mod în care Duhul ne mărturisește că suntem copii al lui Dumnezeu este prin explicarea Scripturii. Al doilea mod este prin întreaga chestiune a mântuirii. în care credem în Hristos, în care îl iubim pe Dumnezeu, în care îl iubim pe Hristos. Toate acestea sunt mărturia Duhului. Acesta este un lucru continuu. Pe măsură ce continuăm să studiem Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul va depune mărturie despre aceasta prin lămurirea Cuvântului. Pe măsură ce continuăm să umblăm cu Hristos, Duhul va depune mărturie despre înfierea noastră în împărăția lui Dumnezeu, ca să spunem așa, prin credința și dragostea care crește. Mai există un alt mod în care Duhul depune mărturie. În Galateni, capitolul 4, foarte asemănător cu textul din Romani, se spune în versetul 6, și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimile noastre Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Ascultați, simplul fapt că Scriptura mi este clarificată, că o înțeleg, se datorează Duhului, care depune mărturie că sunt copil al lui Dumnezeu. De ce? Pentru că dacă nu aș fi fost un copil al lui Dumnezeu, nu aș fi putut înțelege Biblia, nu-i așa? Omul firesc ce face? Nu înțelege. Așa că însuși procesul de iluminare înseamnă că Duhul este în mine, iar aceasta este o confirmare a faptului că aparțin lui Dumnezeu. Aceasta este chestiunea de a-L iubi pe Hristos. Ce m-a făcut să urăsc păcatul și să-L iubesc pe Hristos? Ce m-a făcut să realizez dintr-o dată că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lume să moară pentru păcatul meu și că dacă îmi pun credința în El, Dumnezeu va trăi în mine și eu voi trăi în El? Și ce m-a făcut să-L iubesc pe Hristos și să locuiesc în dragostea lui Dumnezeu și în dragostea lui Hristos? Lucrarea Duhului. Asta mă pune în contact cu lucrarea Duhului Sfânt în mine și așa îmi mărturisește că sunt un copil al lui Dumnezeu. Necredincioșii nu au asta. Lumea necredincioasă nu-L iubește pe Dumnezeu, nu-L iubește pe Hristos, nu se întoarce la Hristos ca Mântuitor, pentru că Duhul nu lucrează în ei, pentru că nu sunt copiii lui Dumnezeu. Al treilea lucru pe care îl face Duhul Sfânt în noi este să ne atragă în părtășia cu Dumnezeu. Ava, Tată, este un termen care se referă la intimitate. Duhul produce rugăciune, Duhul produce laudă, Duhul produce închinare. Toate acestea sunt legate de Ava, Tată. Duhul produce o cerere, un strigăt către Dumnezeu ca Tatăl nostru. Toate acestea sunt mărturia Duhului. Întoarceți-vă la Galateni, capitolul 5, cu un capitol mai departe de locul în care vă aflați, versetul 22. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Acum cunoașteți foarte bine acest pasaj, dar îngătiți-mi să menționez că următorul lucru prin care Duhul depune mărturie este roada. Duhul produce în viața noastră o dragoste supranaturală, bucurie, pace, răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor. Iar când aceste lucruri sunt produse în viața voastră, știți că nu sunt produse de fire. Nu-i așa? Firea știe cum să poftească, dar nu și dragostea adevărată. Știe cum să fie fericită, dar nu cunoaște bucuria așezată. Cunoaște un moment de calm, dar nu o pace profundă. Și așa mai departe, și așa mai departe. Așa că atunci când aceste atitudini se produc în viața ta, când aceste atitudini există în inima ta, aceasta este lucrarea Duhului care le produce și ar trebui să spui, aceasta este dovada. Dovadă oferită de Duhul ca aparținând lui Dumnezeu. Și o ultimă idee, Fapte 1:8. Veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Slujirea, mărturia, evangelizarea. Acesta este produsul Duhului Sfânt în mine și în voi. Acum ce vreau să spun? Duhul Sfânt care trăiește în tine, credincios fiind, oferă în mod constant mărturie despre faptul că aparții lui Dumnezeu. Iar atunci când vin acuzatorii și spun, nu, adopția aceea nu a avut loc niciodată, nu, este un fiu nelegitim sau o fiică nelegitimă, nu, nu este ceva real. Duhul spune, eu am fost acolo, nu-i așa? Ați fost născuți din Duh. Am fost acolo și afirm că această persoană este într-adevăr copilul lui Dumnezeu. Și cum ne oferă el această mărturie? Explicând cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce nu face pentru necredincios, conducându-ne la o relație și o dragoste mai mari pentru Dumnezeu și Hristos. Atrăgându-ne într-o părtășie intimă cu Dumnezeu în rugăciune, cerere, laudă, închinare, producând în viața noastră acele haruri care sunt caracteristice unei naturi răscumpărate și făcându-ne eficiență în slujire. Așa că atunci când vorbiți despre Duhul care mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem copiii lui Dumnezeu, nu așteptați ca o voce mică din capul vostru să vă spună, da, ești, ești cu adevărat creștin. Nu, nu, Duhul Sfânt nu vă va șopti undeva în cap. El folosește aceste mijloace pentru a-ți ilumina mintea în ceea ce privește realitatea stării tale spirituale. Îmi place ceea ce a scris Thomas Brooks. Duhul Sfânt este marele revelator al secretelor Tatălui. El se află în sânul Tatălui. El cunoaște fiecare nume care este scris în Cartea Vieții. El cunoaște cel mai bine lucrările interioare ale inimii lui Dumnezeu față de vieții păcătoși. El este marele mângâietor și singurul care pecetulește sufletele până în ziua răscumpărării. Dacă tu îl întristezi prin păcatul tău voluntar pe cel care este singurul care te poate bucura, cine te va mai bucura atunci? Aceasta este ideea. Dacă Duhul face toate acestea, iar voi întristați Duhul, sau stingeți Duhul, sau nu umblați în Duhul, ci în fire împiedicați această lucrare. De aceea oamenii nu au siguranță. Iar calea spre siguranță nu este aceea de a sta jos și de a suspina, nici de a sta jos și de a te plânge de lipsa ta de siguranță, ci este calea umblării în Duhul Sfânt, onorând și ascultând de cuvântul său, de îndemnurile sale și de voința sa sfântă. Calea care se îndepărtează de siguranță este calea care se îndepărtează de Duhul umblând în fire. Atât timp cât umbli în Duhul, adică în ascultare de Duhul lui Dumnezeu, vei cunoaște siguranța. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Da, El va pecetui pentru ziua răscumpărării. Acest sigiliu nu va fi niciodată rupt. Sunteți adoptați și sunteți în siguranță, dar dacă îl întristați pe Duhul Sfânt, nu vă veți bucura de această siguranță. Atunci când creștinul umblă în Duhul, siguranța este darul Duhului. În cele din urmă am acoperit cu adevărat o are foarte mare în aceste 3 săptămâni, unii n-au siguranță din cauza predicării puternice și convingătoare a unui standard sfânt, unora le lipsește siguranța din cauza incapacității lor de a accepta iertarea păcatelor lor sau din cauza incapacității lor de a înțelege bogăția Evangheliei Harului sau din cauza incapacității lor de a-și aminti momentul mântuirii lor sau din cauza puterii rămase a firilor nerăscumpărate sau din cauza încercărilor dificile în care nu reușesc să vadă mâna lui Dumnezeu. Și vă garantez că unora le lipsește siguranța pentru că nu reușesc să umble în Duhul, ceea ce poate cuprinde tot ceea ce am spus înainte de asta. Dar mai este un lucru care este evident și limpede în mod evident. Unora le lipsește siguranța pentru că siguranța este răsplata pentru ascultare, iar ei sunt neascultători cu bună știință. Siguranța este răsplata pentru ascultare, iar ei sunt în mod voit neascultători. Vă pot garanta acest lucru. Galateni 5:16-21, dacă umblați în poftele firii și împliniți dorințele firii, nu veți cunoaște niciodată roada Duhului, nu-i așa? Puritatea și siguranța merg împreună. Psalmul 84:11, Domnul nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Dacă umbli drept în ascultare de Dumnezeu, El îți dă siguranță. Doamne, ce promisiune glorioasă! Evrei 10, cred că în versetul 22, subliniază cu tărie acest lucru. Îngăduiți-mi să vi-l citesc, să ne apropiem, ascultați asta. Cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățate de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Doamne, ce afirmație! Singurul mod de a avea siguranță de plină este legat de puritate. Sinclair Ferguson scrie, nu se pot bucura de grade înalte de siguranță adevărată cei care persistă în niveluri scăzute de ascultare. Nu se bucură de grade înalte de siguranță cei care trăiesc la niveluri scăzute de ascultare. Dacă trăiești în păcat și neascultare, nu te vei bucura de siguranță. Păcatul o va anula. Există o prăpastie între păcat și pace, păcat și bucurie, păcat și siguranță. A trăi în păcat înseamnă a trăi în îndoială. Când păcătuiești, alături de aceasta, vine îndoiala cu privire la starea ta spirituală, iar Duhul lui Dumnezeu reține darul cel bun. Adesea psalmistul, când ajungea în păcat, striga ca și cum Domnul nu-l cunoștea. Mă gândesc la psalmul 31:22. În pornirea mea nechipzuită ziceam, sunt izgonit dinaintea ta. El se simțea abandonat de Dumnezeu. Păcatul său îi luase siguranța. Psalmul 77:7. Va lepăda Domnul pentru totdeauna? Și nu va mai fi El binevoitor? S-a isprăvit bunătatea Lui pe vecie? S-a dus făgăduința Lui pentru totdeauna? A uitat Dumnezeu să aibă milă? Și-a tras El în mânia Lui înapoi îndurarea? Atunci îmi zic, ceea ce mă face să sufăr este că dreapta celui preanalt nu mai este aceeași. Cum a ajuns psalmistul în această încurcătură? Din pricina păcatului. Când caz în păcat, caz în îndoială. A trăi în păcat înseamnă a trăi în îndoială. Așadar, trebuie să ne ocupăm de păcat în viața noastră. Și vă voi spune, vă dau un mic secret. Dacă vă ocupați de un păcat major, restul vor urma. Este cam ca atunci când Goliat a fost ucis. Restul filistenilor au fugit. Când generalul este ucis, trupele se împrăștie. La fel se întâmplă și în viața unui credincios care, prin mijloacele Harului, atunci când ucide păcatele cele mai puternice și mai apăsătoare, acele păcate mărunte cu care ne-am obișnuit, acele ispite puternice care vin în mod constant, atunci când te ocupi de acestea, restul vor cădea. Înfigeți o suliță în inima lui Absalom și tot restul rebelilor lui au dispărut. Ocupă-te de acele păcate familiare care te asaltează și celelalte vor dispărea. Dar acolo unde există păcat, va exista o luptă imensă pentru siguranță. Ascultați mărturia personală lui Charles Spurgeon. Ori de câte ori simt că am păcătuit și doresc să înving acel păcat pentru viitor, diavolul vine în același timp la mine și îmi șoptește. Cum poți fi o persoană iertată și acceptată de Dumnezeu în timp ce tu încă mai păcătuiești în acest fel? Dacă ascult asta, cad în deznădejde. Și dacă aș continua în această stare, aș cădea în deznădejde și aș săvârși păcate mai des decât înainte. Dar harul lui Dumnezeu intervine și spune sufletului meu, tu ai păcătuit, dar oare nu a venit Hristos să mântuiască pe cei păcătoși? Tu nu ești mântuit pentru că ești neprihănit, căci Hristos a murit pentru cei nelegiuiți. Iar credința mea spune, deși am păcătuit, am un avocat la Tatăl, Iisus Hristos cel neprihănit, și deși sunt vinovat, totuși prin har sunt mântuit și sunt încă un copil al lui Dumnezeu. Și atunci ce se întâmplă? Lacrimile încep să curgă și spun, cum aș putea păcătui vreodată împotriva Dumnezeului meu, care a fost atât de bun cu mine? Acum voi birui acest păcat și mă întăresc ca să mă lupt cu păcatul prin convingerea că sunt copilul lui Dumnezeu. Dacă cădeți în păcat și spuneți cu hotărâre, voi învinge acest păcat, Satan vă poate lovi cu acest tip de întrebări. Reîntoarceți-vă la harul iertător al lui Dumnezeu, iar acesta vă va întări pentru luptă. Oricare ar fi cauza pierderii încrederii, orice te face să te îndoiești, orice te face să-ți pierzi bucuria și să devii inutil în slujirea creștină, gol în închinare, rece în laudă, lipsit de pasiune în rugăciune, vulnerabil în fața învățătorilor falși, oricare ar fi problemele, există un leac. Leacul este să umblați în Duhul Sfânt. Leacul este să umblați în ascultare. Și poate vei zice, trebuie să fii mai specific de atât. O, voi fi. Petru este mult mai specific de atât. Dar asta vom aborda data viitoare. Acum, chiar acum, când încheiem această minunată lecție, am să-i rog pe cei din echipă să vină și să vă împarte tuturor o bucățică de hârtie. Citeam într-unul dintre zborurile pe care le-am făcut acum câteva luni o carte numită Interesul creștinului, scrisă de Thomas Guthrie. Și pe măsură ce o citeam, în stilul său tipic catehetic, de întrebări și răspunsuri, așa cum predă el, am început să urmăresc gândirea lui și unele dintre ideile mele, așa că am alcătuit un mic catehism, un mic proces de întrebări și răspunsuri, pentru a vă ajuta să vă gândiți și să rezumați tot ceea ce am spus în ultimele 3 săptămâni, bine? Așadar, vreau ca toată lumea să ia una dintre aceste mici foi galbene și vom lucra prin acest mic catehism pe măsură ce încheiem lucrurile în această seară. Catecheo înseamnă răspunde cu eco. Acesta este modul în care toată lumea învăța în antichitate, printr-un catehism, iar unii dintre voi probabil că ați fost crescuți cu unul în viața și în trecutul vostru spiritual. Dar acest lucru va aduna și va rezuma ceea ce am spus despre siguranță. Bun, haideți să ne îmbarcăm împreună în micul nostru catehism. Eu voi pune întrebarea și voi veți da răspunsul, ok? Întrebare. Care este datoria esențială pe care o are o persoană în această lume? Să încheie o relație mântuitoare cu Domnul Iisus Hristos, care constă în a recunoaște lucrarea sa pe cruce și învierea sa din morți ca fiind ispășirea satisfăcătoare pentru păcat și să umble în conformitate cu această relație. Întrebare. Oare nu au toți membrii bisericii o astfel de relație mântuitoare cu Domnul Iisus Hristos? Nu, ci doar cei care sunt cu adevărat mântuiți. Întrebare. Cum pot fi sigur că am această relație mântuitoare? Domnul va fi împlinit în sufletul tău propria sa voință suverană, aceea de a te chema efectiv la sine printr-o lucrare de convingere și umilire, astfel încât vei fi descoperit păcatul și mizeria ta și vei fi fost atât de serios răscolit și amenințat de aceasta încât vei tânji după Mântuitorul. Întrebare. Cum pot să știu dacă am o descoperire și o recunoaștere suficientă a păcatului și a suferinței mele? Prin faptul că vei lua în inima ta mântuirea mai presus de orice altă preocupare în viață, astfel încât să o cauți mai presus de orice altceva. Aceasta te va face să renunți la orice ușurare reală a păcatului și vinovăției, chiar în cele mai bune momente. Îl va face pe Hristos, care este răscumpărătorul, foarte prețios pentru sufletul tău. Te va face să te temi de păcat, să te pocăiești și să cauți să fii mântuit în condițiile lui Dumnezeu. Întrebare. Prin ce alte căi pot discerne o relație mântuitoare cu Hristos? Printr-o afecțiune puternică și serioasă care se îndreaptă spre Hristos, așa cum este El făcut cunoscut în Evanghelie. Această dragoste este credința mântuitoare. Întrebare. Cum voi ști dacă afecțiunea inimii mele pentru El este autentică și dacă credința mea este o credință mântuitoare? Când inima ta merge după El într-o credință mântuitoare adevărată, sufletul tău va fi mulțumit doar de Hristos, mai presus de orice altceva, și în toate slujbele sale care au în vedere conducerea, învățătura, precum mântuirea, vei ajunge să fii împlinit în a te alipi de El, indiferent de costuri. Întrebare. există și alte semne ale unei relații mântuitoare cu Hristos. Ești cu adevărat mântuit atunci când ai fost făcut o făptură nouă, schimbat și reînnoit cu har în întreaga ta persoană. Iar acest lucru este cel mai bine cunoscut prin dorința de a evita păcatul și de a-ți orienta viața spre ascultarea față de cerințele drepte ale lui Dumnezeu. Întrebare. Ce se întâmplă dacă găsesc că păcatul stăpânește asupra mea? Deși orice păcat merită răzbunarea veșnică, totuși dacă îți mărturisești regulat păcatele, cu pocăință, neîndoielnică și rușine înaintea lui Dumnezeu, fugind la Hristos pentru iertarea tuturor nelegiuirilor cunoscute și necunoscute, El îți va acorda îndurare și iertare, deoarece te afli în har și mântuirea ta este sigură pentru totdeauna. Întrebare. Ce se întâmplă dacă păcatele mele sunt grave și repetate? Oricare ar fi acestea, Iisus Hristos a plătit prețul pentru ele, astfel încât dacă te-ai întors la El cu sinceritate și seriozitate, cu credință și pocăință, nu vei intra niciodată în condamnare. Mai mult, dispoziția sa plină de har pentru cei care cred include puterea de a învinge păcatul și de a trăi în mod corect. Întrebare. Este numai credința singura cerință pentru mântuire? Credința este răspunsul pe baza căruia Dumnezeu le oferă oamenilor pacea și iertarea, dar credința, dacă este autentică, nu va fi singură în suflet, ci va fi însoțită întotdeauna de o pocăință adevărată și de o dorință nerăbdătoare de a se conforma voinței și căii lui Dumnezeu. Întrebare. Cum pot fi sigur că mi-am rezolvat destinul veșnic cu Domnul Iisus Hristos? Spune-i lui Dumnezeu cu gura ta ceea ce Duhul Sfânt, prin Scriptură, te-a determinat să crezi în inima ta. Întrebare. Cum pot face asta? Gândiți-vă la păcatul și la starea de pierzare în care vă aflați și la remediul oferit de Iisus Hristos. Predați-vă inima pentru a fi mulțumiți de acest remediu și pentru a dori acest remediu. Și vorbiți cu Dumnezeu primindu-L pe Domnul Iisus Hristos și darul Său de mântuire și predați-vă Lui pentru a fi mântuiți pe calea Evangheliei fără rezerve. Întrebare. Care este consecința unei astfel de relații? Unirea și comuniunea cu Dumnezeu aici și părtășia și gloria binecuvântată de aici mai departe. Întrebare. Cum pot ajunge la deplină siguranță că am o astfel de relație? Prin afirmarea promisiunilor aferente ale Lui Dumnezeu, așa cum sunt ele relevate în Scriptură, prin mărturia interioară a Duhului și prin manifestarea unei roade reale și neprihănite, născută din iubirea pentru persoana lui Hristos și din dorința de a avea parte de gloria și onoarea sa. Foarte bine, clasă! Vrem să vă bucurați de siguranța pe care Domnul nostru ne-a dat-o cu privire la mântuirea noastră veșnică. Îngăduiți-mi să vă spun asta, ascultați cu atenție. Știu că într-o congregație ca aceasta sunt unii care nu au această siguranță. S-ar putea să nu fiți creștini. S-ar putea să fiți în situația în care nu ați făcut niciodată ceea ce tocmai am citit. Nu ați exprimat niciodată cu gura voastră către Dumnezeu ceea ce Duhul Sfânt prin Scriptură va determina să credeți în inima voastră. Dacă dorești să ajungi la cunoașterea lui Iisus Hristos, dacă dorești să-ți dăruiești inima și viața singurului Mântuitor care îți poate ierta păcatul și îți poate da cerul, ne-ar plăcea să împărtășim asta cu tine. Sala noastră de rugăciune va fi deschisă în spatele semnului de ieșire după terminarea slujbei. Vom avea acolo câțiva oameni dragi care ar fi încântați să se roage cu voi, să vorbească cu voi și să vă ajute. Sau puteți chiar să vorbiți cu cei cu care ați venit în seara aceasta. Ar fi bine și așa. Nu plecați fără această siguranță. Dacă aveți nevoie să veniți, să vă rugați, dacă aveți nevoie să mărturisiți vreun păcat, să începeți să umblați în Duhul Sfânt, faceți-o în seara aceasta. Nu mai trăiți încă o zi fără siguranța mântuirii voastre veșnice. Întoarceți-vă să trăiți la nivelul binecuvântat de care Dumnezeu vrea să vă bucurați.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.